Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornika mjereno riječu i muzikom je radio forma fusnote protiv zaborava i prolaznosti. U kalendaru značajnih događaja obilježavamo 10 godina od smrti akademika Boška Petrovića, dugovodišnjeg predsjednika Matice Srpske u Novom Sadu. U jezgru Petrovićevog literarijuma je kultni roman Pevač, čiji je lik Tešan Podrugović, narodni pjevač i pjesnik. Roman je zadobio mjesto, rekli bismo, na centralnoj rafi biblioteke savremene srpske književnosti. Razgovornik počinjemo fragmentom davnog intervjua sa Boškom Petrovićem, u kojem je govorio upravo o romansiranju Tešana Podrugovića, lika romana Pevač, i o literarnoj alhemiji.
Voleo sam da čitam. To mi se jako sviđalo. Od moga dede ostalo je kod nas u kućiju dva, tri velika sanduka, prepuna knjiga. Pa sam ja rovo po tim knjigama, pa izvukao...
Jedna prčija duhovna.
Molim?
Prčija od knjige kao...
Pa da. Pa sam voleo to da čitam, znate, a mama mi je rekla, sam bila učiteljica, a u škola je imala neku biblioteku za svoj račun, jeli tamo, pa kad bih preko ferija, jeli dolazio u selo i kad bi tu boravio, ja sam odlazio, dovoljno da pročačkam, da vidim što tamo je. Znaš, sam vrlo zanimljivih stvari i mene je to zanimljivo. Ja sam to voleo. Zašto? Evo, ne znam. Znam kad sam bio mali, ne znam koji je mogao biti razred, treći razred osnovne škole, valjda je, ne može biti pre, čitao sam ih normalno. Meni je dopao ruku jedna prerada Robinzona. Znači, ja se sećam to. To sam i napisao. Taj Robinzon je mene opčinio. Znate, opčinio me. Zašto? Zašto drugu decu? Jeste, i drugu je zanimao. Znate, ali valjda ne tako. Valjda je to tako nešto, eto. Znate, čovjeku da to... Ja sam volio to da čitam i da bome, nisam je mislio da pišem. Ja sam mislio da čitam lepe knjige, jeli?
Dakle, Robinzon je ta, da kažemo... Inicijalna
knjiga,
startna,
da,
osnovna,
yes. Kad ste vi u pitanju. On me gurno u knjige, to je zaista bio jedan izuzetan doživljaj toga. Jel? I odatle se posle sve jedno vezalo na drugo. Možda će začuditi vas, a možda i druge koji budu slušali, da je osnovni podsticaj meni bio taj da napišem jednu, tako, nisam znao kakvu novelu. O Tešanu Podrugoviću, znate, koji je, kako je Vuk zabeležio, to je jedan od najboljih pevača, ne, kazivača narodne poezije, on ni pevo, on je govorio, kazivača narodne poezije. Vuk je zabeležio da ga je našao u Karlovcima. Da, on je malo ajdukovao i borio se po sebi, pa onda je izbegao kad je bio kraj prvog ustanka, pa što Karađorđe, pa je došao kao imigrant u Austriji, došao u Karlovac. Bio sam sam, nije bio nikoga, jeli? I tu je živeo od tog što je seko trsku i prodavao. Tako su ga zvali Trskolom. Da. Jer u Karlovcima, znate, kad idete za Novi Sad, to se može i danas videti, kad se prelazi preko brda, dole je jedna prostrana, velika, pako bara, preko leta to zasuši, preko od proleća je to i jesen i se napuni, tu raste izvanredna trska, čuvena trska. On je tu trsku sekao i dolazio i prodavao u Karlovcima na pijaci. To je krajnja sirotinja bila. I Vuk kaže za njega da je bio krajnja sirotinja. A ja sam gledao njegove pesme koje je Vuk zabeležio i onda sam mislio ovo, eto, Vuku se on čini krajnja sirotinja. Dakle, od te Vukove beleške sam ja krenuo, hteo sam da napravim jednu novelicu, da krenem, a onda se na jedan put to nekako krenulo. Jeli, pa je polagano raslo jedno iz drugog. Sve je to trajalo, dragi moji, 8 godina i više. Jer nije samo što sam ja pisao, nego sam morao se služiti literaturom, kopati odavde, ovamo, onamo, pa znate. Jeli, tako da je to trajalo. Pa...
Mi često zaboravimo posao prije pisanja,
eto,
gospodine Petrović.
Pa i to je. E, pa ja sam se pomalo zanimao vas da za istoriju. Znate, mene je zanimala istorija, jer to ne naučno, nego onako ljudski. Znate, šta je, ko, kako, tako. Pa sam to, tako da je sve sam to plasirao, plasiralo se samo od sebe.
Upleli u tu pletenicu.
Da, jeste, jeste, tako je to ispalo.
Ja vjerujem da nema iskrenog čitavaca kojega ne zanima, jeli, prije svega alhemija pisanja, ono što nazivamo tajnom jednog pisa, gospodine Petrović. Evo da nešto od te intime nam darujete. Dakle, da zanima me, kakav ste vi pisac? Dnevni pisac, noćni pisac, ima pisaca, pišu zoru, na običnom papiru, dugo se muče sa prepravljanjima.
Pa,
šta biste od toga vi mogli da nam...
Ja ću vam reći, znate, ja sam dnevni pisac zbog toga što mogu i noću da pišem, onda se jako, stvarno lepo piše, samo nevolja je u tom što kad tu noć završite, sutra dan niste za posao. Onda sam iz racionalnih razloga, jel, više ostao na dnevnom pisanju, a pisanje vam je, znate, stvar koju čovjek mora da radi, da se interesuje. A tu ima neka, nešto se mora ugoditi u čovjeku, znate. Ja, znate, ima često, to znate i sami, u najobičnijem životu, da kad hoćete nešto da ispričate, pa vam ne ide. A neki put samo se otvori. E pa tako je to ispisanje. Znate. Ako čovjek to malo praktikuje redovno, onda sedne pa mu se to otvori. I onda dok traje dotle, to ide, onda stanete, ostavite i onda čekate sutrašnji dan, odnosno sljedeći put, sednete i tamo gde ste stali, malo zastanete, počekate da se otvore vrata i onda pišete.
Kako ćete vi odnositi prema tehnici, prema pirotehnici, mašinama pisaćim, kompjuterima?
Pa ja sam pevača pisao rukom. Da. Znate, to sam ja posle razmišljao, mene su nešto nagovarali da uzmem kompjutere i tako dalje, ja sam to odbio. Jedino na što sam pristao, to je pisaća mašina električna. Zato što je fizički.
Ne morate...
Da, znate, to je veliki napor kad se satima piše. Tako to. Ali mogu vam reći da sam to iz iskustva video. Drugačiji odnos ima čovjek kad piše rukom, a drugačiji mašinom. A sa svim bi drugačiji imao kad bi pisao kompjuterom. Jer, pazite, vi da biste pisali rukom, vi ne mislite ništa, to ide samo od sebe. Da biste se pisali mašinom, vi već možete voditi računa o slovima.
Već je distanca.
Da, da. Znate, more, ja pišem relativno brzo, ali nisam daktilograf. Znate, pa često zamenim to, bude mjesto s, k, k, s i tako. To, dobro, to je, to ja sve razumem. Moram da uložim jedan nevidljivi, neprimetan i sebi psihički, izvesnu malu psihičku napregnutost da vodim računa o nečem pored pisanja.
Paralelno, da.
Da. O kompjuteru, to je bilo, da je verovatno, to ko je šta, ne. Ne, treba zaista ostati pri ruci.
Pri ruci, ruka na ruci, je, da.
Da, ruka je kao usta.
A olovka kao jedan od prstiju,
da,
možemo reći.
Jest.
Vrlo prirodno, jest, sraslo.
Jest.
Neko je od izabranih rekao da je najveće bogatstvo u životu jednog čovjeka zapravo poznanstva. Ili što više poznanstava i što više novih ljudi. Gospodine Petroviću, ako dozvolite i ako smijem da kažem, vi ste po tom pitanju veoma bogat čovjek.
Pa ja sam zaista kad pomislim na to, pa kad saberem, kad počnem sabirati, rezati te ljude s kojima sam bivao, koje sam poznavao.
To je jedna knjiga drugova usmena.
Koji sam bio i blizak relativno, jeli, na određeni način, ako su bili stariji. Ja sam svima bio blizak, oni su bili prema mene, ali kao stariji prema mlađem, jeli, a ja kao mlađi prema starijim. Tako da, ali smo bili to, jeli. I tu je čitava galerija ličnosti, znate.
Možda neke od njih ovako po nečemu zanimljive, specifične?
Pa ja sam od neke od njih fiksirao i u pevaču u onom delu savremenom, jeli. Tu je na dva, tri mesta i Čika Miša Đurić, da. Tu je i Veljko Petrović. A što sam s njima bivao i razgovarao, pa to je, nema vremena da se to priča. A to je tu. Ja ću vam reći da. Jednu, da, ne samo svoju, to je moja definicija, ali ona je tačna. Ivo Andrić je bio tih čovjek. Strpajte u to tih. Sve što
to podrazumijeva.
Tome pripada, odgovara. On je bio tih čovjek.
I tišinom je i govorio?
Nije, da, da, nije žurio, gledao je ono što je prijanjalo uz njega. O tom je čuto, a ono što nije, o tom bi rekao poneku reč, tako uzgred.
Akademik Svetozar Koljević govori o auri prijateljstva sa Boškom Petrovićem, o jednoj, rekli bismo, maloj istoriji druženja, ali i o spektrumu njegovog karaktera, izuzetnost, plemenitost i nježnost. Vjernik umjetnosti je sintagma koja možda ponajbolje ilustruje Petrovićev intelektualni profil.
Boška Petrovića se sećam kao izuzetnog čovjeka, kako po njegovoj oštrini i pronicljivosti zapažanja, tako i po nežnosti i plemenitosti s kojom je govorio ne samo o svojim znancima, prijateljima i porodici, nego o svekolikoj sudbini Srba u istoriji i književnosti. Boško je, kao što znate, rođen u Rumuniji. Germanista je po obrazovanju i prevodio je Tomasa Mana, Remarka i druge čuvene nemačke pisce. Goethe i Schiller su mu bili gotovo uzrečice, a nekim sticajem istorijskih okolnosti našao se ka ulozi tumača 6. aprila 1941. kad je jedan nemački avion oboren iznad Fruške gore, a piloti zarobljeni. Proveo je ceo drugi svjetski rat u nemačkom zarobljeništu, što sigurno su morale biti teške i gorke godine. Ja ga se sećam iz 80. godina kada smo počeli da se družimo, prvo u Sarajevu, gdje smo zajedno odlazili u divne planinske krajeve, Crepoljsko posebno, koje je u to vrijeme izgledalo idilično. Kasnije, kada sam 1992. došao u Novi Sad, Boško Petrović je bio sav čovjek posvećen Matici Srpskoj. U stvari, on je i proveo svoj radni vek u Matici Srpskoj, na kraju više godina kao njen predsjednik i kao veliki zagovornik književnih razgovora, promocija i predavanja. Meni je u Novom Sadu Boško Petrović bio izvanredan vodič. Često smo išli zajedno u šetnju, a on je za sobom imao već svoju istoriju Novog Sada, koja je od 1957. do 1997. izišla u 4 izdanja. Posebno je voleo da se zadržava na jezičkim nazivima pojedinih lokacija, kao na primjer Zlatne grede, koja je bila ona ulica koja je davno u 18. i 19. veku bila neka granica do koje je Dunav plavio Novi Sad. A ime Zlatna greda kao neki domaćinski odjek neke plemenitosti i zahvalnosti za njega je bilo vrlo značajno. Pored toga sećam se da koliko god je on bio veliki umetnik, da tako kažem pritajeni fanatik života i u isto vrijeme vrlo artikulisan vernik u umetnost, toliko je njegova supruga Miruška bila umetnik gastronomije. Ručkovi kod nje nisu bili samo pitanje izvanrednog ukusa ovog i onog jela, nego rasporeda, trajali se satima i uvijek su bili praćeni zanimljivim i duhovitim razgovorima. Inače, Boško je imao utisak da je srpska kultura bila više jedinstvena u vrijeme kada je bila rasuta po raznim oazama srpstva, nego kada se našla u istoj državi. On je iz istorije te kulture napisao niz ogleda. Posebno je zanimljivo onaj o Piševiću, koji je gotovo slika seobe, velike seobe Srba, krajem 17. i početkom 18. veka. I na tom Piševićevom putu velikog uspeha do čina general-majora u Rusiji, Pisović je bio okružen stalno nekim kavgama, zavišću i rano je morao da ode u penziju upravo zbog sukoba sa Srbima s kojima je bio sunarodnik u Rusiji. I najzad da kažem da je Boško Petrović najcelovitiju sliku srpske historije dao u svom romanu Pevač. Prvo, to je roman koji obuhvata velike segmente srpske historije od prvog i drugog srpskog ustanka preko intelektualne atmosfere kraljevine s trojmenim narodom do ustaških pogroma. Pored toga, to je roman ogromnog društvenog i kulturnog opsega. U njemu se ogledaju svetovi hajduka i priča o njima, njihove neposredne životne staze i bogaze, kako, kao i tako i danas prepoznatljivi putevi naših školaraca s početka 19. veka, čije su egzistencije poneki put bile lucidne, ali spale često na alkohol i sirotovanje. Najzad, tu su u tim slikama istorija ovih krajeva i oni obični ljudi. Kad kad brzi na kavgu i nož, a kad kad opet skloni beslovesnom sticanju, odnosno onome što Boško naziva bezrazložnim krtičenjem. Ceo taj svet dat je kroz lik najvećeg pričalice, zapravo kazivača narodnog pesama Tešana Pobrugovića, a u srcu te drame nalazi se ne samo način na koji je Vuk beležio Podrugovićeve pesme, dajući mu onolike dnevnice koliko bi on da radio normalno prodajom trske, nego se ogleda i onome što je u romanu fikcionalno izmišljeno, kao što je, recimo, ljubav Tešana Podrugovića sa onom velikom, izvanrednom ženom, jednom udovicom. Podrugović je osjećao da je upravo u toj ljubavi zagazio u more, zapravo okean strasti i snova. Ali kad je počela ta žena da ga budi onako svrhovito, kako on kaže, da ga upozorava da ustane i pogleda Marvu, on je osjetio da ne može tu svrhovitost doveka da trpi. Upravo između zanosa i svrhovitosti tekao je i Boškov lični život. Uvek otmen, uvek odmeren, oštar u zapažanju i nežan u razumevanju svega što se moglo i dalo razumeti. Kolika je bila njegova nadnesenost nad srpskom istorijom i sudbinom, osjetio sam i u trenutku kad sam izgubio brata i kad me on vrlo tužan zapitao da li je možda moj brat ostavio neke beleške o periodu u koji je bio upućen možda bolje nego iko drugi. Najzad, kada se pojavila knjiga mog brata koju je priredila njegova supruga, Stvaranje Republike Srpske, Boška više nije bilo među nama, a siguran sam da bi ga to jako dirnulo i obradovalo. Thank you.
Kad je Boško Petrović junoša počeo da traga po bjelinama jeli papira za Boškom Petrovićem pisem?
Od moga dede ostalo je kod nas u kućiju 2-3 velika sanduka prepuna knjiga. Pa sam ja rovo po tim knjigama, pa izvuku ovo.
Jedna prčija duhovna, prčija od knjige kao...
Pa da. Da, pa sam voleo to da čitam, znate, a mama mi je rekla, sam bila učiteljica, a u škola je imala neku biblioteku za svoj račun, jeli tamo, pa kad bih preko ferija, jeli dolazio u selo i kad bi tu boravio, ja sam odlazio, volio da pročačkam, da vidim što tamo je. Znaš, sam vrlo zanimljivih stvari i mene je to zanimljivo. Ja sam to voleo. Zašto? Evo, ne znam. Znam kad sam bio mali, ne znam koji je mogao biti razred, treći razred osnovne škole, valjda je, ne može biti pre, čitao sam već normalno, meni je dopao ruku jedna prerada Robinzona. Znači, ja se sećam to, to sam i napisao. Taj Robinzon je mene opčinio. Znate, opčinio me. Zašto? Zašto drugu decu? Jeste, i drugu je zanimao. Znate, ali valjda ne tako, valjda je to tako nešto, eto, znate, čovjeku da to, ja sam volio to da čitam i da pome, nisam je mislio da pišem, ja sam mislio da čitam lepe knjige, jeli.
Dakle,
on me gurno u knjige, to je zaista bio jedan izuzetan doživljaj toga, jeli. I odatle se posle sve jedno vezalo na drugo.
Nažalost, dolazi rat, naravno i vama, kao i drugima, i rat, kao svaki rat, sklapa korice svih knjiga, nažalost nekima sklapa i knjigu života, da tako kažemo. Gospodine Petroviću, pukla je dakle puška, olovka je slomljena na neki način, vi ste u zarobljeništvu, u tom jednom paklu, dakle, kojima smo možda malo i čitali ili nismo, pa ja vas molim, koliko god da su ta sjećanja tavna, da malo kažete kako je to tamo, šta se tamo događalo?
Nešto sam zabeležio od toga, ali ja ću vam reći kako sam otišao u zarobljeništvo. Ja sam se iz Jugoslavijskog rata, ja sam bio mobilisan, jeli, i bio sam na frontu negde tamo kod Voćina ispod Virovitice, i onda se to sve vrlo raspalo. Ja sam pola pešačeći, pola vozom, pola ovako, pola onako, dospeo, vratio se svoje kući u Moroviću Srem, i tu sam proveo 2 dana čekajući zgodan moment da dobijem neku vezu pa da odem u Novi Sad, gde sam u oči rata dobio mesto u gimnaziji. Znate. Ali nisam dočekao da odem u Novi Sad, nego su u mome selu koje je mešano, Srbi i Hrvati, mi zovemo Šokići, naši, su nas pokupile Nemci, da, Srbe i sela. Pokupili, strpali nas u voz i u onom opštem metežu povlačenja prvog, odmah, jeli, transportovali onako u civilnim odelima u Nemačku, u vojni logor. I ja sam dospeo u logor kao civil, u civilnom odelu, i svi moji Morovićani sa mnom zajedno također, jeli. Neki seljaci su sa Oranja pokupljeni, pa dovedeni i odvedeni tamo.
Ja vjerujem da nema iskrenog čitaoca kojega ne zanima, jeli. Prije svega alhemija pisanja, ono što nazivamo tajnom jednog pisa, gospodine Petroviću. Evo da nešto od te intime nam darujete. Dakle, da zanima me kakav ste vi pisac, dnevni pisac, noćni pisac, ima pisaca pišu zoru, na običnom papiru, dugo se muče sa prepravljanjima. Šta biste od toga vi mogli da nam...
Ja ću vam reći, znate, ja sam dnevni pisac zbog toga što mogu i noću da pišem, onda se jako, stvarno lepo piše, samo nevolja je u tom što kad tu noć završite, sutradan niste za posao. Onda sam iz racionalnih razloga, jel, više ostao na dnevnom pisanju, a pisanje vam je, znate, stvar koju čovjek mora da radi, da se ne radi. A tu ima neka, nešto se mora ugoditi u čovjeku, znate. Ja, znate, ima često, to znate i sami, u najobičnijem životu, da kad hoćete nešto da ispričate, pa vam ne ide. A neki put samo se otvori. E pa tako je to ispisanje. Ako čovjek to malo praktikuje redovno, onda sedne pa mu se to otvori. I onda dok traje dotle to ide, onda stanete, ostavite i onda čekate sutrašnji dan, odnosno sljedeći put, sednete i tamo gdje ste stali, malo zastanete, počekate da se otvore vrata i onda pišete.
Kako ćete vi odnositi prema tehnici, prema pirotehnici, mašinama pisaćim, kompjuterima?
Pa ja sam pevača pisao rukom. Da. Znate, to sam ja posle razmišljao, mene su nešto nagovarali da uzmem kompjutere i tako dalje, ja sam to odbio. Jedino na što sam pristao, to je pisaća mašina električna. Zato što je fizički.
Ne morate...
Da, znate, to je veliki napor kad se satima piše. Tako to. Ali mogu vam reći da sam to iz iskustva video. Drugačiji odnos ima čovjek kad piše rukom, a drugačiji mašinom. A sa svim bi drugačiji imao kad bi pisao kompjuterom. Jer, pazite, vi da biste pisali rukom, vi ne mislite ništa, to ide samo od sebe. Da biste se pisali mašinom, vi već možete voditi računa o slovima.
Već je distanca.
Da, da. Znate, mora. Ja pišem relativno brzo, ali nisam daktilograf. Znate, pa često zamenim. To bude mjesto s, k, k, s i tako. Dobro, to je. To ja sve razumem. Moram da uložim jedan nevidljivi, neprimetan i sebi psihički napre izvesnu malu psihičku napregnutost da vodim računa o nečem pored pisanja.
Paralelno, da.
Da. O kompjuteru to bilo nevjerovatno. To koje šta, ne. Ne. Treba zaista ostati pri ruci.
Pri ruci, ruka na ruci.
Je,
da,
ruka je kao usta.
A olovka kao jedan od prstiju,
da,
možemo reći.
Jest.
Vrlo prirodno, jest. Sraslo.
Jest. Thank you.
Akademik književnik Miro Vuksanović, direktor biblioteke Matice Srpske u Novom Sadu, dugo je radio sa Boškom Petrovićem u našoj najstarijoj instituciji kulture. Za Vuksanovića je akademik Petrović klasični intelektualac. Petrovićeva plovna rečenica ima ritam i tok poput ravničarske vojvođanske rijeke.
Akademik Boško Petrović je možda posljednji srpski intelektualac klasičnog reda. On je bio naročiti znak Novog Sada i Matice Srpske u njemu, i to dugogodišnji. Pisac skulptorski upletenih prstiju na rukama, što je retkost i uživanje bilo gledati. Jedinstveno trostran, i to kao pesnik, nežan i škrt u nekim žučkasto-crvenkastim slikama, rujan, kako je on govorio, potom eseist koji proviđa više umetnosti pojedinačno i odjednom, ne samo književnost, nego i slikarstvo i muziku, zamaštan, potom pripovedač i romansijer, čije rečenice idu kao bosutske i dunavske reke, dakle leno, vijugavo, matičnim putem i rukavcima, meandrima posebno, s obale na obalu, nekako zamodreno u ritmu koji se lomi, koji se menja, koji iznenađuje i ponekad zbunjuje. I sve to govorilo je jednu istinu, da je Boško Petrović pisac plovnih rečenica. Kada sam rekao da je reč o intelektualcu klasičnog reda, to ću ilustrovati primjerom da je on u visokim godinama, dakle pred samu smrt, kada je imao 82-83 godine, učio latinski jezik da bi mogao Ovidije da čita u originalu, čitao francuske listove, slušao radio Beč i klasičnu muziku i istovremeno uživao kada recituje Mušickog. Dakle, čovjek koji je imao široko obrazovanje, inače po zanimanju profesor nemačkog jezika, i koji je uživao, kažem, u književnosti koja je napisana na predvukovskom srpskom jeziku, međutim, istovremeno i čovjek koji je mislio da najbolja srpska knjiga koja je napisana ikada, srpski rječnik Vuka Karadžića i pisac pevača, pisac, dakle, velikog dvotomnog romana gde je glavni lik Tešan Podrugović, dakle, Vuko pevač, gde je i lična priča o njegovom ocu, to je onaj škribar koji je doselio iz Gorskog Kotara u Morović, gde je zapravo njegovo zavičeno mesto, iako on slučajno rođen u Roa Dea Mare, jer mu je mati bila kod oca vojnika u poseti, i to o toj lepoj kući i imanju u Moroviću gde je rastao, gde mu je mati bila učiteljica, otac, kažem, taj predvodnik šumskih radnika. Isto su ustaše sve uništile i razorile, a otac mu je stradao. Dakle, on je bio izuzetan prevodilac, naročito Tomasa Mana, a od njegovih posebnih aktivnosti, osim delovanja u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, mora se reći njegovo delovanje u Matici Srpskoj, najprije kao predsjednik 8 godina, koji je nekako gotovo neprimetno radio taj svoj posao, ali izuzetno delatno. Pre toga je bio 9 godina sekretar Matice Srpske kada je Mladen Leskovac bio predsjednik, a svoj radni vek, mislim ono njegovo osnovni posao, je bio glavni urednik izdavačkog preduzeća Matice Srpske, i to u ono vreme kada je izdavačko preduzeće izdavalo 1000 knjiga dnevno, toliki je bio tiraž u to doba. I da pomenem još njega kao glavnog urednika letopisa Matice Srpske. Dakle, Boško Petrović, jedna izuzetna pojava u srpskoj kulturi, srpskoj književnosti, jedan tih, prisan čovjek, odličan kazivač, izuzetan pamtiša,
čovek, gospodin, gospodstven čovek i, kažem, intelektualac klasičnog reda kako više nemamo.
Pjesnik Ivane Grišorac je bio dugogodišnji sekretar Matice Srpske u vrijeme kada je Boško Petrović bio predsjednik. Negrišorac se sjeća zajedničkog rada, ali i identifikuje najznačajnije konstantne romaneskne poetike i kardiogram rečenice u romanu Pevač.
Kad se sjećam Boška Petrovića, uvijek pomislim na to koliko je on u stvari jedan blagorodan čovjek. On je bio pravi gospodin u pravom smislu reči, čovjek odmerenog gesta, odmerene reči i misli. I sa njim se zaista moglo sjajno razgovarati, jer je bio zaista čovjek razgovora, umeo da se opusti, da razmišlja o hiljadu pravaca, nije bio čovjek monologa, već upravo obrnuto, čovjek dijaloga. I bez obzira što je među nama bila jedna velika ovako generacijska razlika, ja sam u njemu stekao zaista jednog, da ne preteram, ali prijatelja. Mi smo se veoma mnogo u isto vrijeme bavili Maticom Srpskom, zapravo na njegov poziv sam ja i predložen, a potom i izabran za sekretara Matice Srpske u vrijeme kada je, dakle, Boško Petrović bio predsjednik. Bilo je zaista ogromno zadovoljstvo raditi sa njim na takvim odgovornim poslovima. Ali sve to što smo radili, zapravo smo radili u jednom, s jednim finim, zaista harmoničnim odnosom, bez ikakvih tenzija, bez ikakvih posebno napetosti, nego uvijek sa dobrom komunikacijom i sa međusobnim zaista poštovanjem. Njegovo književno delo je zaista jedno od moćnih činjenica srpske kulture. U njemu prepoznajemo pre svega jedan naglašen intelektualan refleksivan stav prema životu. Ma o čemu da je pisao, Boško Petrović je tako zapravo mislio, tako doživljavao da je pokušavao da uđe u one dubinske strukture stvarnosti, na ono što, onaj sloj koji je skriven, koji se samo manifestuje nekakvim sitnim detaljima, dakle, nedovoljno jasno, a onda je Boško Petrović u tom svetu otkrivao nešto što, kažem, nije baš tako očigledno. Ako pogledamo, recimo, njegovu monumentalnu, zaista romanesnu strukturu kao što je pevač, vi vidite tu pisca koji duboko promišlja i fenomen nacionalne istorije, ali i istorije uopšte, proticanje vremena uopšte, promišlja fenomen nacionalne kulture, njene osobenosti, ali i složenosti, specifične kulturološke raslojenosti koja postoji kod Srba, i vi vidite zapravo kako on dolazi do nekih uvida u duboke strukture, dakle, koje se tiču i mentaliteta, ponašanja, ali i čitave, dakle, istorije, načina mišljenja i doživljavanja srpskog naroda. Kada krene, dakle, od pripovedanja zapravo koje je, kao što znamo, u romanu zasnovano na ovom vremenu, a potom se ponire sve dublje i dublje, naročito se zadržava u vremenu prvog srpskog ustanka. Boško Petrović, kao što sam i rekao, ulazi u one neke dubinske strukture i otkriva nešto što se zaista ne daje tako lako. I u tom smislu onda pevač je zaista jedna moćan roman koji ima jednu izuzetno snažnu otkrivalačku dimenziju. On je, kao i mnoga druga njegova dela, napisan tako da se rečenica kreće poput davničarske reke, kako sam jednom napisao. Ona slobodno šeta u popolju asocijacija i levo i desno, odlazi u dubine, u visine, širine. Dakle, po raznim prostorima se kreće njegova rečenica. Ona prosto meandrira kao što ravničarska reka nema onaj pravolinijski tok, nego stalno menja pravce. Tako je uopšte Boško Petrović po pravilu pisao i mislio. I ta vrsta literature onda zahteva jednog koncentrisanog, sabranog čitaoca koji će imati dovoljno vremena, dakle, i dovoljno pažnje da je posveti upravo tako jednom složenom književnom delu, ali će zato kao nagradu dobiti upravo ono što sam rekao, jedan snažan, dubinski uvid u prirodu srpske kulture i kulture uopšte. I druga njegova dela imaju upravo takvu jednu ponornu dimenziju, jer iza nekih pojavnih oblika ona otkriva, dakle, nešto što jeste suštinski važno za čoveka. Povodi su u njegovim delima vrlo različiti, ali najčešće dolaze iz sfere kulture i, dakle, čovekovog života sa kulturnim činjenicama. Pogledajmo, recimo, njegove eseje, recimo Dnevnik nemačkog vojnika, jedna sjajna zaista struktura, pomalo romaneskna, pomalo eseistička, dakle, neka vrsta romana, eseja, ali i eseja sa romanesknim elementima, gde on polazi od jednog dokumenta nađenog, reč je o dnevniku koji je ispisao nemački vojnik u vremenu kada su se njegove jedinice tokom Drugog svjetskog rata vraćale iz Grčke pa došle u ove naše prostore. I tu negde kod Vukovara Boško Petrović je, to se zbilja i desilo, slučajno našao na jednom mestu nekadašnjeg ratnog okršaja. On je kao novinar došao da opiše te prostore gde je rat sada završen i gde se život obnavlja, i on je na jednom mestu, dakle, gde je bilo ratnih okršaja, našao dnevnik nemačkog vojnika. Čitajući taj dnevnik nemačkog vojnika, on je praktično rekonstruisao čitav jedan svet, ne samo intimni svet jednog čoveka koji ga je napisao, nego i svet čitave jedne kulture, nemačke kulture, koja je suštinski po mnogo čemu slična nekim drugim, i srpska kultura se po mnogo čemu ugledala svoje vremeno na nemačku kulturu i dan danas se ogleda, ali on je ukazao na one dubinske mentalitetske razlike između pripadnika nemačke kulture i pripadnika srpske kulture. Tako da, povodom, dakle, jednog dnevnika, on razmišlja o suštinskim pitanjima uopšte čitavog jednog društva, jednog načina, jednog modela mišljenja, ponašanja, dakle, svega onoga što sačinjava fenomen mentaliteta. Njegov opet esej sa opet elementima neke pomalo romaneskne širine, bar Dan među slikama počiva na promišljanju onoga što jeste slikarstvo i onoga što čovek postiže upravo izražavanjem u slikarskom mediju. I, dakle, evo, još jedan primer kako Boško Petrović razmišlja o mnogim artefaktima koji sačinjavaju, dakle, čoveku u svakodnevicu, a takvim promišljenjem dolazi do nekih zaista moćnih uvida u prirodu čoveka uopšte. I mogli bismo, naravno, mnogo primjera ovako navoditi. Uvijek bismo pronalazili stav pisca koji je spreman, dakle, da zaroni u neke dubine i da tamo otkriva ono što se da otkriti. Ja bih rekao još i to da je Boško Petrović pripadao onom toku naše kulture koji se manifestovao, a on je, čini mi se, najbogatiji, daleko najbogatiji sloj u srpskoj književnosti i kulturi, onaj sloj koji se manifestovao u obliku, dakle, građenja jedne vrhunske elitne kulture na temeljima narodne kulture. Dakle, ono što je nekako vukovska tradicija, to je za Boška Petrovića bilo najznačajnije u srpskoj kulturi. Tu vukovsku tradiciju koju je onda oplemenjenu, naravno, negovao čitav niz pisaca, a svesto tradicije Boško Petrović je tekako negovao i stalno se vraćao piscima, ponovo čitajući, recimo, Jašu Ignjatovića i Borisava Stankovića, Andrića, Cvijića i tako dalje i tako dalje. Dakle, Boško Petrović je upravo pripadao tom toku naše kulture koja je imala svest o tim narodnim temeljima, ali i o potrebi da se taj obrazac preuzet iz narodne kulture obogati suštinskim uvidima u širinu, dakle, pre svega evropskih, modernih evropskih kultura. Za samog Boška Petrovića je tu u tom susretu sa Evropom ključnu ulogu imala nemačka kultura, pre svega, jer on je bio germanista po osnovnom obrazovanju, prevodio je sa nemačkog i mnoga dela je učinio dostupnim srpskom čitaocu zaista u izvanrednim prevodima.
Emisiju Večernji razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.